Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата ни днес ще говорим за Исусовото възкресение в първата част на нашата среща, а след това в рубриката за вашето семейство ще коментираме как да привлечем с любов съпруга си към вярата. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, първата част на нашата среща е посветена на празния гроб на Христос. Навсякъде по света има гробници, в които се отдава поклонение на известни личности. В Париж, в катедралата на инвалидите, където е погребан Наполеон, винаги има много хора, както и в Лондон, в Уестминстърското абатство, където са погребвани английските крале. Ние като християни нямаме да кажем нещо подобно. Никаква гробница, където да почива основателят на нашата вяра. Исус Христос е бил погребан в една гробница в Ерусалим, но тя е празна, защото Той е възкръснал. Бог се е намесил и е повикал Своя Син от смъртта в живота. За Бог смъртта не е точката, която слага край, а двоеточие, след което тепърва предстои истинското. И така нека да се върнем към нощта на първия ден от седмицата, която бе преминала бавно, защото бе настъпил най-тъмният час тъкмо преди пукването на зората. Христос бе все още затворник в тесния си гроб. Големият камък бе на мястото си. Римският печат беше здрав. Римските войни си продължаваха да стоят на поста си. Там имаше и невидими наблюдатели. Много зли ангели бяха събрани около мястото. Ако бе възможно, князът на мрака със своята отстъпила армия би запазил гроба, в който лежеше Божият син, запечатан завинаги. Но гробът бе заобиколен и от небесна армия. Ангели, които превъзхождаха по сила сатанинското воинство, го пазеха и очакваха да приветстват княза на живота. А ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето. Снабден с пълното Божие въоръжение, този ангел напусна небесните дворове. Светлите лъчи на Божията слава осветяваха пътя пред него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него, стражарите трепереха и станаха като мъртви. Къде е сега силата на вашата стража, свещеници и управници? Храбрите войници, които никога не се бяха плашили от човешка сила, сега са като пленници, взети без меч и копие. Лицето, което виждат пред себе си, не е лице на смъртен войн. Това е лицето на най-силния от Божията армия. Този пратеник е ангелът, заемащ поста, от който Сатана бе отпаднал. Това е същият ангел, който бе провъзгласил Христовото рождение над Витлеемските хълмове. Земята трепери при неговото приближаване. Воинствата на тъмнината бягат и когато той търкува камъка на страна, небето сякаш слиза на земята. Войниците го виждат да отстранява камъка като нищожно камъче и го чуват да извиква. Сине Божий, излез, твоят отец те вика. Виждат Исус да излиза и го чуват да заявява над отворения гроб. Аз съм възкресението и животът. Когато той излиза от гроба, величествен и славен, ангелското воинство се покланя пред Изкупителя в дълбоко преклонение и обожание и го приветства с хвалебни песни. Земетресение бе отбелязало мига, в който Христос отдаде живота си, и друго земетресение засвидетелства момента, когато той триумфално го прие отново. Този, който бе победил смъртта в гроба, излезе от него с осанката на победител сред люлеенето на земята, сред блясъка на светкавици и тътена на грамотевици. Когато дойде на земята за втори път, той ще разтърси не само земята, но и небето. Земята ще полита като пиян и ще се люлее насам натам като колиба. И небето ще се свие като свитък. Стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изгорят. Но Господ ще бъде прибежище на людите си и крепост на израелтяните. Това бяха откъси от различни пророчески текстове от книгата Евреи, Исаия, Второ Петрово послание от книгата на Йоил, един от така наречените малки пророци. При смъртта на Исус учениците бяха наблюдавали как земята се обвива в мрак посред бял ден, но при възкресението му видяха как блясъкът на ангелите освети нощта и чуха небесните жители да пеят с голяма радост и с тържество – ти победи смъртта и силите на мрака, ти погълна смъртта с победа. Христос излезе от гроба прославен и римската стража го видя. Очите им бяха приковани върху лицето на този, когато не отдавна бяха подигравали и усмивали. В това славно същество те разпознаха подсъдимия, когато бяха видели в съдебната зала. Същия, за когото бяха изплели корона от тръни, същия, който бе стоял без да се съпротивлява пред Пилат и пред Ирод, когато тялото му бе шибано от жестокия бич, същия, който бе прикован на кръста, срещу когото свещениците и управниците клатеха глави, изпълнени със злорадство и казваха: другия избавил, а пък себе си не може да избави. Същият, който бе положен в новата гробница на Йосиф, и сега небесен указ бе освободил пленника. Планини да имаше натрупани над гроба му, не биха му попречили да излезе. При вида на ангелите и на прославения Спасител, римските стражи се вцепениха и станаха като мъртви. Когато небесното шествие се изгуби от погледа, те се изправиха и доколкото можеха да ги държат разтрепераните им крака, се затичаха към изхода на градината. Залитащи като пияни, те забързаха към града и когато срещнаха, разказваха му за удивителното събитие. Запътили се бяха към Пилат, но докладът им бе предаден на еврейските власти. Главните свещеници и управниците изпратиха вест да бъдат доведени най-напред при тях. Странна гледка представляваха тези войници. Оплашени и с безцветни лица, те предадоха своето свидетелство за възкресението на Христос. Разказаха всичко точно така, както го бяха видели. Нямаха време да измислят нещо друго. Говореха самата истина. Смъка изрекоха думите: «Распнатият е бил Божият син, защото чухме ангел да го назовава Небесно Величество, Цар на славата». Лицата на свещениците пребледняха като на мъртъвци. Каяфа се опита да говори, устните му се раздвижиха, но не можаха да произнесат нито звук. Войниците тъкмо щяха да напуснат заседателната зала, когато един глас ги спря. Каяфа бе успял да си възвърне способността да говори. «Чакайте», изрече той, «не казвайте никому какво сте видели». След това на войниците бе предложен лъжлив доклад. «Кажете», рекоха свещениците, «че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме». С това свещениците прекаляваха. Как можеха войниците да кажат, че учениците са откраднали тялото, докато те са спели? Ако са спели, как можеха да знаят какво е станало? И ако учениците действително се бяха провинили в открадване на Христовото тяло, не щяха ли свещениците да са първите, които да ги осъдят? Или пък, ако стражарите са спели пред гробницата, нима свещениците нямаше първи да ги обвинят пред Пилат? Войниците се ужасиха от мисълта да обвинят себе си, че са заспали на поста си. Това бе нарушение, наказвано със смърт. Трябваше ли да представят лъжлив доклад, за да измамят народа и да поставят собствения си живот в опасност? Не бяха ли пазили будни и с такова усърдие? Как биха могли да издържат разпита дори и срещу пари, ако биха излъгали? За да смълчат показанията, от които се страхуваха, свещениците обещаха на войниците да осигурят тяхната безопасност, като ги увериха, че и Пилат не би искал да се пръсне такъв слух сред народа. Така римските войници продадоха честта си на евреите за пари. Те се явиха пред свещениците, обременени с известието за една странна истина, а си отидоха натоварени с пари и с лъжлив доклад. Междувременно, новината за възкресението на Христос вече бе стигнала до Пилат. Макар да бе отговорен за предаването на Христос на смърт, той беше останал сравнително равнодушен. Въпреки че бе осъдил Спасителя против волята си и с чувство на съжаление, Пилат не бе преживял истинско огризение на съвестта, каквото почувства сега. Силно оплашен, той се затвори в дома си и не искаше да вижда никого. Но свещениците му се натрапиха, разказваха му историята, която бяха измислили, и настояха да не обръща внимание на неизпълнения дълг на стражата. Преди да склони на това тяхно предложение, той лично разпита стражата насаме. Страхувайки се за живота си, войниците не успяха да скрият нищо и Пилат получи от тях точен доклад за всичко, което се бе случило. Той не се занима повече с този въпрос, но от тогава нататък вече нямаше душевно спокойствие. Когато Исус бе положен в гроба, Сатана тържествуваше. Той се осмеляваше да се надява, че Спасителят няма да поднови живота си. Осмеляваше се да предявява права за тялото му и постави своя стража около гроба, стремейки се да го задържи завинаги като затворник. Разяри се страшно, когато видя ангелите си да бягат от приближаването на небесния вестител. Когато Христос излезе победоносно от гроба, той се увери, че царството му ще има край и че накрая ще трябва да умре. С предаването на Христос на смърт, свещениците предоставиха себе си като оръдие на Сатана. Сега те бяха изцяло в неговата власт. Бяха се хванали в клопка, от която не виждаха как могат да се измъкнат, освен да продължават да воюват срещу Христос. Като чуха доклада за неговото възкресение, те се оплашиха от гнева на народа. Почувстваха, че и собственият им живот е изложен на опасност, затова единствената им надежда бе да докажат, че Христос е бил измамник, като отричат, че е възкръснал. Подкупиха войниците и си осигуриха мълчанието на Пилат. Разпространиха широко своите лъжливи доклади. Но имаше свидетели, които те не можеха да накарат да мълчат. Много хора бяха чули свидетелството на войниците за възкресението на Христос, а и някои от мъртвите, които излязаха от гробовете си заедно с него, се явиха на мнозина и заявиха, че той е възкръснал. На свещениците бе съобщено, че някои са видели тези възкръснали и са чули тяхното свидетелство. Затова и те, и управниците бяха в постоянен страх да не би както си вървят из улиците или както са усамотени в домовете си да се срещнат лице в лице с Христос. Почувстваха, че за тях няма безопасно място. Резете и лостове бяха слаба закрила срещу Божия син. Ден и нощ пред очите им стоеше онази ужасна сцена в съдебната зала, когато бяха извикали кръвта му да бъде върху нас и върху чедата ни. Споменът за тази картина никога нямаше да се заличи от паметта им. Никога вече нямаше да могат да спят спокойно на възглавниците си. Когато гласът на мощния ангел се чу при Христовия гроб, «Твоят отец те вика», Спасителят излезе от гроба по силата на живота, който бе в него. Тогава се доказа истинността на думите му. «Аз давам живота си, за да го взема пак. Имам право да го дам и имам право пак да го взема». Тогава се изпълни пророчеството, за което бе говорил на свещениците и управниците. «Разрушете този храм», бяха Исусовите думи, «и за три дни ще го издигна». На току-що отворената гробница на Йосиф, Христос провъзгласи тържествено: «Аз съм възкресението и животът». Тези думи можеха да бъдат изговорени само от Бог. Всички сътворени същества живеят по волята и силата на Бога. Животът им е зависим от Него. От най-висшия серафим до най-скромното, одушевено същество, всички са поддържани от източника на живота. Само този, който е едно с Бога, можеше да каже: «Имам власт да положа живота си, имам власт да го взема отново». В своята божественост Христос притежаваше властта и силата да разкъса веригите на смъртта. Той възкръсна от мъртвите като пръв плод от спящите в пръста. Той бе същността на прообраза, представен от движимия сноп, и неговото възкресение стана в същия ден, когато такъв сноп се представяше пред Господа. Тази символична церемония бе извършвана повече от 1000 години. От жетвените ниви бяха събрани първите класове на озрялото жито и когато народът отиваше в Ерусалим за пасхата, снопът от първите плодове бе размахван пред Господа като благодарствена жертва. Докато този сноп не бъдеше представен пред Господа, сърп не можеше да се докосне до житото и то не можеше да бъде пожънато и събрано на снопове. Този посветен на Бога сноп представяше цялата жетва. Така и Христос представлява великата духовна жетва, която щеше да бъде събрана за Божието царство. Неговото възкресение е символ и залог на възкресението на всички праведни, защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Първо Солунци, 4 глава, 14 стих. Когато възкръсна, Христос изведе от гроба цяло множество пленници на смъртта. Земетресението, което стана при Неговата смърт, отвори техните гробове и когато Той възкръсна, възкръснаха и те заедно с Него. Това бяха хора, които са били Божии съработници и които с цената на своя живот са свидетелствали за истината. Сега те трябваше да свидетелстват за Този, който бе възкресил и тях от мъртвите. През времето на своето служене Исус бе възкресявал мъртви. Бе възкресил сина на вдовицата от Наин, дъщерята на началника и Лазар. Но те не бяха дарени с безсмъртие. Макар и възкресени, все още подлежаха на смърт. А излезлите от гроба при възкресението на Христос бяха възкресени за вечен живот. Възнесоха се заедно с Него като трофей на победата Му над смъртта и над гроба. Те, каза Христос, не са вече пленници на Сатана. Аз ги изкупих, изведох ги от гроба като първи плодове на моята власт, за да бъдат заедно с мен, където съм и аз, и никога повече да не видят смърт, нито да изпитат някога скръб. Тези възкръснали влязоха в града и се явиха на много хора, като заявиха: Христос възкръсна от мъртвите и ние сме възкресени заедно с Него. Така бе обезсмъртена свещената истина за възкресението. Възкръсналите светии свидетелстваха за истинността на думите: Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Тяхното възкресение бе илюстрация за изпълнението на следното пророчество: Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата на тревите и земята ще предаде мъртвите си. За вярващия в Христос, приятели, Христос е възкресението и животът. В Него е възстановен животът, изгубен чрез греха, защото Той притежава живот в себе си, за да дава от Него на всеки, на когото пожелае. Овластен е да дава безсмъртие. Животът, който Той отдаде като човек, го получи отново и го дава на човечеството. Аз дойдох, каза Исус, за да имат живот и да го имат изобилно. Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее довека, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Това са само някои от многобройните свидетелства на Исус във връзка с възкресението на праведните. Вярващият отдава малко значение на смъртта. Христос говори за нея, като че тя е само кратък момент. Ако някой опази моето учение, няма да види смърт довека. За християнина смъртта е само сън, момент на мълчание и тъмнина. Животът му е скрит с Христос в Бога. И когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Гласът, който извика от кръста свърши се, бе чут от мъртвите. Той прониква през стените на гробовете и призовава спящите да станат. Така ще бъде и когато гласът на Христос се чуе от небето. Този глас ще проникне в гробовете и ще ги отвори, и мъртвите в Христос ще възкръснат. При Възкресението на Спасителя се отвориха само няколко гроба, но при второто му пришествие всички скъпи мъртви ще чуят гласа му и ще възкръснат за славен безсмъртен живот. Същата сила, която възкреси Христос, ще възкреси и Неговата църква и ще я прослави заедно с Него над всички началства, над всички власти, над всяко име, не само в този свят, но и в бъдещия.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, сега Мира и Божидар ще коментират въпроса как да привлечеш с любов съпруга си към вярата. За да може да стане това, са нужни добри граници. Сега ще научим къде е добре да се тегли чертата.
Когато телефонът ви звънне в 2 часа през нощта, ви е ясно, че или има лоши новини, или някой е сбъркал номера. Ето какво разказва Джо Бери. Джордж сънливо се протегна за слушалката, след като каза «Моля» и я подаде на мен. Кати не беше на себе си. Едва успях да я разбера, толкова силно плачеше. Докато й задавах въпроси, успях да схвана, че мъжът й се е върнал вкъщи пиян. Нещо, което не се случваше рядко, и бил бесен. Разкъсал библията й, блъснал е на два пъти в стената и заплашил да я удари. Тя избягала в стаята на бебето, грабнала го, после се заключила с него в банята. Накрая, когато Стив заспал, поставила бебето обратно в люлката му и ми се обадила. «Какво да правя? Толкова ме е страх. Страх ме е, че ще ни нарани», приказваше тя несвързано. Казах и да се облече, да увие бебето, да вземе най-необходимото, от което ще се нуждаят, и да тръгне възможно най-бързо. Тъй като единствените ключове за колата им бяха в джоба на Стив, предложих и да се обади на сестра си да я посрещне на близки ъгъл, вместо да идва до къщата им. «Но как ще си тръгна?» плачеше тя. «Библията не казва ли, че е погрешно да напускам съпруга си? Не се ли казва, че трябва да остана при него, освен ако той не ме изрит от къщи?» За нещастие, макар че намеренията на Кати бяха правилни, не важеше същото за нейното богословие и здрав разум. Макар че ситуацията й беше крайно тежка, не беше необичайна. Голям брой християнски жени живеят с невярващите си мъже, които емоционално и физически ги малтретират. Ситуацията в домовете им си прилича с ситуацията на бедните, изпълнени с добри намерения хора, които се оказват хванати в капана на култовете и мозъците им са толкова промити, че се страхуват и дори се чувстват виновни, ако напуснат, за да спасят живота и разума си. Има много проблеми, пред които може да се изправи неравностойно впрегнатата съпруга и с които да се пребори. За жалост, има непреодолими проблеми. Тази тема, скъпи приятели, е насочена към жените, които живеят в непоносими условия на потискане, в окови, чието съпрузи постоянно ги ругаят и заплашват физически.
Кога да кажа стига? Въпросът, на който трябва да отговори всяко от тези неравностойно впрегнати жени, е именно този въпрос. Кога да кажа стига? Дали Бог очаква от нея да търпи развратно унижение или физически заплахи? Дали показва непокорство, ако откаже да се примири с непрестанното малтретиране на един партньор-насилник? Тъй като вероятно не може да спре нито да контролира неговата жестокост и нападки, дали в Божиите очи има свободата да откъсне себе си от ситуацията? За нито един от тези въпроси няма лесен отговор, нито има лесно разрешение за всички жени, женени за мъже, които емоционално или физически малтретират. Но както винаги, Божието Слово съдържа насоки, които неравностойно впрегнатите съпруги с мъже-тирани могат да използват, за да преценят каква е Господната воля за техния индивидуален случай и за да определят кога да кажат стига, къде да теглят чертата.
В 1 Коринтени, 7 глава, апостол Павел дава многобройни насоки на християните, какво трябва да бъде тяхното поведение в брачните взаимоотношения. Той разглежда няколко въпроса, които не са съществували преди възнесението на Христос, включително и ситуацията на християнин, женен за невярващ. Преди кръста юдеите са били избраният от Бога народ. След Голгота, всеки, който приеме Христос като Спасител, става член на Божието семейство. В резултат на това се получава объркване в ранната църква, защото юдеите вече не стоят в избрана позиция, освен онези, които полагат вярата си във възкръсналия Месия. Тези, които са го правили, са били класифицирани като вярващи, а другите – извън Божието семейство. И изведнъж се появяват евреи-християни, женени за евреи-нехристияни. И така възниква въпросът. Тъй като при старозаветния закон юдеите не е трябвало да се женят за невярващи, трябва ли сега евреите-християни, женени за невярващи евреи, да изоставят брачните си партньори? И апостолът се обръща към този въпрос, като получава една нова доктрина, за която Христос не е получавал, макар да е свързана с различни елементи от Исусовото учение. Павел започва, като потвърждава предишното учение. Жена да не оставя мъжа си и мъж да не напуща жена си. Той полага фундаменталния принцип, че няма раздяла, след като двама души са женени. Христос получаваше същото нещо, като наблягаше на следния израз. Онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Божият идеал е съпругът и съпругата да остават женени, докато един от тях почине. Павел наставлява християните. Жената е вързана, докато е жив мъже й. Но ако мъжът ти умре, свободна е да се омъжи за когото си ще, само в Господа. Така че бракът е завинаги. Но ако една християнка овдовее, на нея е позволено да се омъжи повторно, стига да е завярващ. Двете основни правила относно брака са: християните трябва да се женят за християни, и второ, след като двама души са се оженили, не трябва никога да се разделят или да слагат край на брачните си взаимоотношения. Тъй като бракът е завет, той може да бъде разкъсан само от смъртта на съпруга или съпругата, а тогава удовелият партньор е свободен да се ожени повторно. Павел обяснява още нещо, че същите стандарти важат за християните, които са женени, и за невярващи. В 1 Коринтени 7 глава 13 стих той казва: «Жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си». Така че основното правило е неравностойно впрегнатата съпруга да не напуска или да не се развежда с мъжа си само защото той не е вярващ, тъй като именно това са правили мъжете и жените в Коринтската църква. Всъщност те са имали добри доводи за действията си. Според юдейски обичай, евреин, свързан с партньор езичник, се е считал за нечист в Божиите очи. Грехът на езичника е можел да се предаде на еврейна и по този начин да го направи нечист и несвят. Ето защо Господ така изрично забранява смесените бракове. Божиите избрани не е трябвало никога да нарушават своето положение на отделени за Господа чрез смесване с езичниците. И тъй като коринтските християни не са познавали напълно и не са разбирали Новия Завет, те са смятали, че всеки брак между вярващ и невярващ трябва да бъде разтрогнат, иначе стават нечисти. Павел ги уверява, че нечистотата не се предава по този начин. Невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата своя мъж. Инак чедата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи, пояснява той в следващия 14 стих. Такъв брачен съюз е законен и вместо невярващия да умърси вярващия, Господ използва партньора християнин за очистване или освещаване на онзи, който не вярва. Това не означава, че един невярващ съпруг ще отиде в небето, само защото се е оженил за християнка. Но означава, че той ще получи някои привилегии и облаги поради близкия си контакт с едно от Божиите деца. Той ще се възползва от духовните придобивки, докато Господ излива благословенията си над неговата съпруга. По същия начин, както четем в 1 Петрово 3 глава 1 стих, постоянният контакт с благочестието може да го доведе до вечни взаимоотношения с живия Бог. Павел не спира своите напътствия, след като полага тези правила. Святия Дух го насочва да разшири разсъжденията си и да покаже изключенията от правилото. Но ако невярващият напусне, продължава надолу текстът, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир. Вместо да настоява неравностойно впрегнатата съпруга да остане в ситуация, в която е малтретирана, позорена и потискана, където е измъчвана от изкушенията, които изникват на пътя й заради това лошо отношение, нашият скъп Господ й дава изход. Той го прави, защото както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят. Той разбира нейната човешка природа и я съжалява.
Християнката, уважаеми слушатели, която е изправена пред емоционално или физическо насилие, трябва да разбере както терминологията, така и значението на този стих, за да може да действа според него в рамките на това, което диктуват здравият разум и съвестта. Думата «напускам», която се използва в първото послание на Коринтяните 7 глава 15 стих, означава «отивам си» или «изоставям». Макар че тук очевидно става въпрос за физическа раздяла, идеята за изоставяне въплъщава нещо повече от физическо отсъствие. Тъй като мисълта винаги предшества действието, според мен можем да приемем, че насилието и жестокостта са външна проява, която отразява умствена нагласа на напускане същността на брака, споделя Джо Бери. Затова, макар че Павел говори за физическа раздяла, със сигурност трябва да има и психологическо откъсване, емоционално изоставяне, което е също толкова разрушително и реално, колкото действителното напускане на партньора. Писанието не се занимава конкретно с този проблем за насилието, но отношението на Христос и някои библейски твърдения могат да ни помогнат да почерпим заключение за това как да реагираме на него. Евангелията са просмукани с твърдения и примери за Исусовото състрадание. Той беше особено нежен към жените и децата. Помислете колко нежно се приближи до жената при кладеница. С какво уважение се обърна към жената, която бе хваната в прелюбодейство. Как посрещна нуждите на Мария, като я учеше, докато седеше при краката му. Как по време на мъчителната агония на кръста, той повери майка си на грижите на своя приятел Йоан. В пета глава на посланието до Ефесяните, апостол Павел заповядва на съпрузите да обичат жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, и да обичат жените си, както своите си тела. Тези два цитата са от посланието до Ефесяните, 5 глава, 25 стих и 28 стих. Христос в любовта си пожертва живота си за църквата. Този пример е антитеза на насилието. Още не съм чула за мъж, който устно нагрубява или бие жена си, да претендира, че го прави, защото я обича или защото така би искал да се отнасят към самия него, споделя Джо Бери. Очевидно в такъв случай всеки мъж, който постоянно малтретира и хули жена си, който я наранява психически или физически, я е оставил и се отклонил от същността на своите брачни клетви. Той може да живее под един и същи покрив с нея и да спива в едно и също легло с нея, но ако пренебрегва нуждите й и руши личността й, като напада нейното тяло, душа или дух, в ума си вече я изоставил. Ако е студен, жесток и безразличен, то вече се е отделил от нея, дори ако дели една къща с нея. В болния му ум взаимоотношенията им вече са приключили. Идеята за напускане в такъв случай може законно да включва случая, когато невярващият съпруг умствено или емоционално е напуснал своята жена. Окончателният акт на напускане може да означава, че той физически ще се отдалечи, но психологическият процес, който води до този момент, може да се прояви в едно непрестанно насилствено поведение. Библията казва, че когато това се случи, християнката трябва да го остави да напусне. Господ не очаква или не иска от нея да търпи душевната или телесната вреда от ръцете на един съпруг, който би трябвало жертвоготовно да я обича. Бог не иска тя да бъде мачкана или парализирана от страх. Напротив, в такива случаи, цитирам, братът или сестрата не са поробени. 1 Коринтянам 7 глава 15 стих. А всяка жена, която преживява физическо насилие или вербално хулене, обиди или заплахи от своя съпруг, е поробена. Всяка жена, чието съпруг контролира нейният ум и действа с заплахи или бруталност, я заробва. Същата глава Павел ни напомня. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Първото послание до Коринтяните, 7 глава, 23 стих. Бог не е откупил неравностойно впрегнатата съпруга от пазара за роби на греха, за да бъде под робството на друго човешко същество. Той е купил с кръвта на Христос и е освободил, за да може доброволно да стане негова служителка. Тя трябва да тегли чертата, ако съпругът ѝ постоянно я тероризира, по какъвто и да е начин. В Евангелието на Лука 14 глава 26 стих Исус казва: ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, мъжа си, чадата си, братята си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Тя има правото и отговорността да избере свободата в Христос пред оковите на един мъж-насилник, ако той прави невъзможно за нея да изпълнява християнското си призвание.
Уважаеми слушатели, вече видяхме, че покорството означава доброволно да избереш да се предадеш или подчиниш на някого. Когато Бог учи съпругите да се покоряват на своите съпрузи, той иска от тях да се предадат на любовта на своите мъже и на определеното от Бога положение. Никъде писанието не намеква, че Господ очаква жената да се примирява с вербално хулене или физически атаки. Много пъти жените, които се намират в това положение, убеждават себе си, че ще бъде берег на непокорство, ако избягат. Затова вместо да се оттеглят и да защитят себе си и децата си, които могат да бъдат белязани за цял живот от контакта с непрестанното насилие, те остават пасивни, но пасивността не е равна на покорство. Докато покорството е доброволно, пасивността е насилена от потисничество. Докато покорството дава място на индивидуалното достоинство, пасивността ражда ненавист към самия себе си и накрая съпругата, която подлага себе си на насилие, започва да вярва, че го е заслужила. Тя убеждава себе си, че няма начин да се измъкне и че просто получава онова, което си е изпросила. Това личи особено ясно в случаите, когато християнки съзнателно са се оженили за невярващи. Често те отиват, за да се самонакажат, за да платят наказанието за своя грях. Отношението им е следното. Аз вкарах себе си в това, сега трябва да го търпя. Затова остават пасивни. Жизнено важно е жената, чийто съпруг я малтретира в брака, да направи разлика между покорство и пасивност. Освен това, някои жени страдат от чувство за вина. Те вярват, че вярата им в Христос е причината за насилственото поведение на техните съпрузи, затова смятат, че оставането е кръста, който трябва да носят, част от тяхното страдание за Христос. Те трябва да осъзнаят, че има огромна разлика между това да бъдеш гонен за Господа и за правдата и да бъдеш физически и емоционално нараняван от мъж тиранин. Макар, че невярващият съпруг може да използва вярата на жена си като извинение, че я напада, това не е истинската причина. Мъжете, които бият или постоянно унижават жените си, са емоционално болни. Неравностойно впрегнатата съпруга, която постоянно е заклеймявана от своя съпруг, не е длъжна да подлага себе си на неговите тиради. Бог не иска от нея да се подлага на жестоки атаки. Понякога жена християнка, която е наранявана от своя партньор, остава при него, защото вярва, че Господ ще я пази, независимо какво прави съпруга ти. Ето един пример. Кенди мислела точно така, докато Глен не я прострелял. Елинор мислела така, докато Ед не щупил гръбначния стълб и черепа и като е запратил надолу по стълбите. Емили мислела така, докато Хауърд не изгорил къщата им, когато заспал на дивана с запалена цигара в ръка, опиянен от наркотиците и алкохола. Над 30% от тялото на 3-годишната им дъщеря било обгорено и тя лежала в болница няколко месеца. Клаудия мислела така, докато не преживяла душевен срив. Децата й трябвало да бъдат пратени в дом за сираци, докато се възстанови, защото съдът постановил, че съпругът й не е подходящ баща. Ако са намесени и децата, последствията от живота при такива опустошителни условия могат да ги оставят за цял живот усъкътени. Писанието учи колко важен е примерът. Предупредени сме да не се събираме с безумци, лъжци, развратни хора, идолопоклонници, богохулници и гневливи хора, защото иначе ще започнем да подражаваме на тяхното поведение. Статистиката показва, че много родители, които насилват децата си и много мъже, които бият жените си, са били малтретирани самите те като деца или идват от домове, където или един или двамата родители са били насилници. Насилието ражда насилие. Да отделиш себе си и децата си от насилието не е егоистично, не е грешно, не е белег на непокорство. Това е разумно. Бог не е призовал неравностойно впрегнатата съпруга да живее в душевен страх и душевна несигурност, а в сила, любов и себевладение. Той не е определил тя да живее в състояние на объркване, без да знае какво да каже или да направи в следващия момент или какви гневни тиради ще предизвикат нейните продиктувани от добри намерения реакции. Бог не е Бог на безредие, а на мир. И ни е призвал към мир.
Едно задълбочено изследване на писанието изглежда сочи, че Бог не изисква от християнката да остане със своя мъж насилник. Тя обаче трябва да реши сама за себе си, дали ще се махне от него временно, може би чрез законова раздяла, или ситуацията е толкова тежка и безнадежна, че тя изобщо не може повече да живее с него. Важното е, че след като той я напусне, изоставя психологически или физически, или напусне и изостави брачния им съюз, тези възможности стоят пред нея. Нейната основна задача трябва да бъде да предпази себе си и децата си, ако има такива, а не просто да сложи край на брака. Едно решение ще доведе до следващи решения и действия. Една раздяла, независимо дали временна или постоянна, може да повдигне въпроса за развод. Ако настъпи развод, възниква въпроса за евентуален втори брак. Всички тези решения имат духовни последици. Тъй като Божият стандарт не е да има постоянна раздяла, аз бих препоръчала тя да остави невярващият съпруг да поеме инициативата за разводното дело, ако се стигне до там. Съветва Джо Бери. Ако се разделят, може би ще е полезно да потърси юридически съвет, дори ако все още не се води дело. Но тя не трябва да предприема първа стъпка към окончателно прекратяване на брак. Ако невярващият ти партньор подаде молба за развод, нека напусне. Ако Бог позволи да бъде сложен край на брака чрез действията на нейния съпруг, тя трябва да приеме това. Ако не, трябва да остане възможно най-вярна на буквата на закона, което означава, че като християнка не трябва да подава молба за развод, не защото Господ иска да бъде в капана на едно усъкътяващо взаимоотношение, а защото трябва да направи всичко възможно да остане невинна. Освен това, така тя оставя отворена възможността за помирение, ако молитвите й получат положителен отговор и невярващият ти партньор достигне до знания за Христос и покаяние и пожелая да възстанови техните взаимоотношения. Може ли някога да направи изключение и да пожелая развод самата тя? Това в крайна сметка е лично решение, основано на конкретните обстоятелства. Много църкви вярват, че християнинът може да подаде молба за развод, ако партньорът му е извършил прелюбодейство. Те считат, че сексуалната изневяра е библейско основание на базата на Христовото твърдение в Евангелието на Матей 19 глава 9 стих, че който напусне жена си освен за прелюбодейство и се ожени за друга, той прелюбодейства. Въпросът за основанията е важен, защото писанията предполага, че привилегията за повторен брак зависи от духовната валидност на развода на един човек. При мен са идвали дори жени, казва Джо Бери, които са ми казвали, че им се иска мъжете им да извършат прелюбодейство, за да получат развод и да не бъдат считани за виновната страна от християнското общество. И ако една жена си търси извинение, причина, за сложи край на брака, тя може дори подсъзнателно да тласка мъжа си в ръцете на друга жена, за да получи основание за развод. Бог мрази развода. Той не би съветвал едно от своите деца да търси развод. Христос показа това много ясно, когато фарисеите му зададаха въпрос на тази тема. Позволено ли е, попитаха те, на човека да напусне жена си по всякаква причина? Евангелието на Матей 19 глава 3 стих. Исус потвърди Божия идеал и намерение, като отговори: онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Евангелието на Матей 19 глава 6 стих. Те моментално го контрираха с пример от писанието. Казват му: тогава Мойсей защо заповядва мъжа ти да й даде разводно писмо и да я напусне? И в отговор си Господ Исус установи това, което според мен е единствената причина Бог в своята милост да допусне изобщо да съществува развод, казва Джо Бери. Той им каза: поради вашето кровосърдечие Мойсей ви е оставил да си напущате жените. Но отначало не е било така. Този пасаж предполага, че прелюбодейството, за което се говори в Евангелието на Матей 19 глава 9 стих, е крещящо отражение на едно кораво сърце. Така че разводът е само позволен, но не изискван. В книгата си «Развод и повторен брак в църквата» Стенли Елисън отбелязва, че пояснението на Исус за прелюбодейството не трябва да се разглежда като позволение за безнравственост, осигуряваща вратички за развод. Неговата цел е по-скоро да наблегне на разрушителния ефект от извънбрачния секс. Бог не заповядва развода, нито го изисква, нито дори гледа снисходително на него. От самото начало, той желая всеки брак да представлява изпълнени с любов, моногамни взаимоотношения за цял живот. Той не го е основал, като имал на ум неговото прекратяване, а е допуснал прекратяването му поради една причина – кровосърдечие. Господ Бог е любящ и милостив. Затова той търпи човешкото опоручаване на брака, също както и други нарушения на неговото съвършенство, които продължават заради нашия грях. Разводът никога не е неговата воля, нито неговият идеал, но в някои обстоятелства се допуска. Стенли Елисън отбелязва по-нататък: трябва най-напред да признаем, че Библията не представя развода като вариант, а като последно прибежище, ако не е последен ритуал. Стивън Браун, пастор на Презвитерианската църква в Кей Бискейн, Флорида, вярва, че Бог никога не е одобрявал развода. Това включва и християни, и невярващи. Бракът е част от Адамовия завет и затова е обвързваш за всички. Той пише по-нататък, че физическото насилие е нетърпимо. Аз се опирам на аргумента за кървосърдечието. Този, който бие жена си, със сигурност няма меко сърце и не мисля, че ще бъде преиначаване, ако нарека такъв човек неверен на своята жена и на техния брачен завет. Няма нищо субективно относно синините и счупените кости. Кровосърдечето, което води до постоянно малтретиране или физическа опасност за една жена и децата й, е мястото, от което няма завръщане. Именно там неравностойно впрегната съпруга може да тегли чертата. Затова се намеква на много места. Соломон го описва като да си безчувствен за Божиите желания, да пренебрегваш неговия съвет и да отхвърляш неговия упрек. В първата глава на посланието на апостол Павел до римляните, Павел казва, че глупавото помрачено сърце се проявява в непочитане на Бога като Бог и неблагодарност към Него, и в сексуална безнравственост, и идолопоклонство, и извратен ум. След като човек циментира душата си и отхвърли Божието докосване, не може да бъде направено нищо, за да бъде спасен. След като един съпруг закорови сърцето си срещу своя брак, нищо не може да спаси брака. Затова Бог допуска разделът или развода, за да спаси онзи, който е отворен и може да бъде спасен.
Скъпи слушатели, ето и някои примери от действителния живот. За тях разказва Джо Бери. Искам да ви разкажа за три различни жени, които се бяха изправили пред подобна ситуация и как се справи всяка от тях. Деби била само на 19 години, когато се омъжила за Дък. Родили им се две бебета за 3 години. Не след дълго тя осъзнала, че самият Дък е разглезено дете. Местил се от работа на работа, изобщо не помагал в отглеждането на децата и буквално е държал боса и бременна. Тя приела Христос чрез свидетелството на една своя съседка християнка. Дък посегнал към наркотиците, тъй като най-напред започнал да пуши марихуана, но после преминал на хапчета. Пил много и когато бил пиян, често проявявал насилие. Започнал да я удря и тя се страхувала да не направи нещо на някой от децата. «Просто си събрах багажа и напуснах», казва тя, със своя провлечен южняшки акцент. Не знаех тогава какво казва Библията, но просто не можех да си представя как Исус иска да ми избият зъбите или някой от бебетата ми да стои гладно, докато баща му харчи пари за хапчета и алкохол. Деби е имала късмет. Имала приятели, които е приютили. Дък изчезнал скоро след това и вече 3 години не е чувала нищо за него. Семейството му също не знае къде е той. Тя подала в полицията молба за издирване и един адвокат я посъветвал да подаде молба и за развод. Той вероятно е мъртъв, предполага тя, и аз искам да имам шанса да живея нормален живот.
Ситуацията на Кристи е очевидно различна от тази на Деби. Нейният съпруг Хел е инженер. Той е красив, щедър и очевидно обича съпругата и децата си. Кристи е, както казва самата тя, луда по него. Двамата имат много общи неща. Проблемът е, че след като Кристи приела Христос, Хел започнал злобно да обижда всичко свързано с Господа. Изгорил Библията й и веднъж заключил децата в стаята и вързал Кристи за леглото, за да им попречи да отидат на църква. Крещял и говорил грозни неща за Бога, християнството и църквата. Стана просто съвсем различен човек. През повечето време си беше обичайният, приятен, мил човек. После изведнъж, без явна причина, избухваше и ме нападаше. След това отказваше да го обсъждаме и продължаваше да се държи така, сякаш нищо не се е случило. Кристи започнала да се плаши. Стана толкова неконтролируем, че започнах да се страхувам, че ще ме убие или ще нарани някой от децата. Беше кошмар. Беше ужасно да гледам как Хел постъпва така. Тя потърсила съвета на своя свещеник. Той предположил, че избиците на Хел са демонични, че Сатана се бори за душата му, защото знае, че ще го изгуби за Господа. Той е насърчил да вземе децата и да напусне, без да казва нито дума, още щом Хел започне гневна тирада. Казали, няма значение дали в момента приготвяш вечерата, дали се къпиш или спиш в 4 часа сутринта. Просто се махай от него, когато това се случи. Тя постъпила така, както я посъветвал той, макар че това означало да живее в постоянни възходи и падения в продължение на година и половина. Хел ходил на лекар, направил си преглед, за да открие възможна физическа причина за своето поведение, но такава нямало. Започнал да посещава сесии за групова терапия, но и това не помогнало. Накрая, една вечер, когато той и Кристи били у дома си сами, той избухнал в гняв, когато открил Библията и отворена на нощното шкафче. Започнал да блъска жена си и стаята и да къса страници от Библията. Не можех да се отскубна от него, затова просто извиках към Бога, колкото се може по-силно. Казах, о Господи, моля те, помогни ми, помогни на Хел, спаси ме, спаси него. Очите бяха пълни със сълзи, докато ми разказваше, как изведнъж той се спрял, погледнал към разкъсаната Библия в ръцете си и към жена си, която треперела въгъла, паднал на колене и казал: «О да, Боже, спаси ме!» След като приял Христос, изблиците престанали и той споделил с Кристи някои страшни религиозни опитности, които имал като дете. Сега семейството ми щастливо, съединено в Христос.
Макар че Кристи не напуснала действително Хел, а само се махала, когато той започвал да проявява насилствено поведение, Мери се разделила с Кърт. Тя знаела, че той не е християнин, когато се женила за него, но била сигурна, че много скоро ще успее да го направи такъв. Знаела също, че Кърт обича да ходи по празненства и да си пива, но не знаела, че е алкохолик. За 10 години им се родили 5 деца, като през това време Мери била активна в църквата и възпитавала децата си в Господния път. Пиенето на Кърт стигнало толкова далеч, че той не можел да се задържа на работа и през по-голямата част от времето бил в алкохолен унес. Мери трябвало да тръгне на работа, за да издържа семейството, и когато започнал да работи, той съвсем изоставил всякаква работа. Родителите му само го глезели, поощрявали, дори му давали пари, които той харчил за пиене. Накрая на Мери дошло до гуша. Тя била убедена, че Кърт няма намерение да направи опит да се вземе в ръце или да бъде съпруг за нея и баща за децата й. Затова го помолила да напусне дома. Макар че бил на повече от 30 години, той се върнал вкъщи при мама. Това било преди 6 години. Той все още пие и никога не е дал и цент за издръжката на децата, откакто е напуснал. Те поддържат контакт с него и го виждат редовно, повече от покорство на заповедта на Господа да почитат баща си, отколкото по собствено желание, тъй като той никога не им е бил истински баща. Мери никога не е предприемала законови стъпки за раздяла или развод. Те казва, че е доволна както е и няма нужда да отива по-далеч. Не вярва, че като християнка трябва да подава молба за развод, след като Кърт не е подал такава. Така че те все още са женени. Не знае защо той не подава молба за развод, но смята, че вероятно го интересува само алкохола. Просто му е прекалено все едно, за да направи каквото и да е за объркания си живот. Това, че е женен, не му пречи по никакъв начин.
За жалост, има и други християнки, които се намират в подобни трудни ситуации. Би било добре да знаят, че Бог в своята милост е предвидил изход за тях. Не е нужно да бъдат унищожени от греха на своите съпрузи, а могат да живеят победоносно, свободни от излишна тирания и вериги, сигурни в Божията любов и Неговите обещания. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.